13-րդ. Օրինոկոն խրվել էր ծանծաղուտը Շերբուրգից 4 կամ 5 լյո հեռավորության վրա, Լևի հրվանդանից դեպի արևելք։ Օգնության հասած գյուղացիներն ինձ տարան մոտակա գյուղը, Ֆերմանվիլ, քահանայի տունը, որտեղ և պարկեցի անկողնում։ Ես այնքան ուժասպառ էի եղել, որ 20 ժամից ավելի անընդհատ քնեցի։ Թվում էր, թե թյուրքի հետ կարող ենք 100 տարի էլ քնել, ինչպես քնած գեղեցկուհին հեքիաթում։ Բայց ինձ մոտ եկան ծովային կոմիսարն ու ապահովագրության գործակալները։ Հիմա արդեն ստիպված էի վեր կենալ և մանրամասն պատմել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել Հավրից իմ մեկնելու ժամանակից մինչև այն պահը, երբ Օրինոկոն խրվեց ծանծաղուտը։ Ստիպված էի պատմել նաև այն մասին, թե ինչու էի հայտնվել սնդուկում։ Ամենևին չէի ուզում խոստովանել, բայց հարկավոր էր պատմել ամբողջ ճշմարտությունը, որքան էլ այն անհավանական թվար, և ինչ էլ որ հետո պատահեր ինձ։ Իսկ պատահեց այն, որ որոշեցին ինձ ուղարկել Հավր, Օրինոկոյի տիրոջ մոտ։ Այդ պատճառով 3 օր հետո ինձ տարան Շերբուրգ, որտեղ նստեցի Կոլիբրի շոգենավը և նույն օրը երեկոյան ժամանեցի Հավր։ Այնտեղ բոլորն արդեն գիտեին իմ պատմությունը, այդ մասին նույնիսկ թերթերն էին գրել, և քիչ էր մնացել ինձ հերոս դարձնեին։ Համենայն դեպս ես ընդհանուր հետաքրքրություն էի հարուցում։ Երբ հայտնվեցի Կոլիբրիի կամրջակի վրա, ծովափին տեսա մի հսկայական բազմություն։ Ինձ ու թյուրքին մատնացույց էին անում ու բղավում. «Ահա նրանք, ահա նրանք»։ Հավրում իմացա, որ Օրինոկոյի անձնակազմը չէր զոհվել։ Ծովում մարդկանց վերցրել էր անգլիական մինավ, իսկ հետո Սաուսհամպտոնից նավակը նրանց հասցրել էր ֆրանսիական ափը։ Պարզվեց, որ շոգենավի հետ բախվելու ժամանակ խեղճ էր մանն ընկել էր ծովը, և հայտնի չէ արդյոք լողալ չի իմացել, թե սպանվել կամ վիրավորվել է տապալված կայմի բեկորից, բայց այլևս ջրից դուրս չի եկել։ Ահա թե ինչու չէր կարողացել ազատել ինձ սնդուկից։ Ըստ երևույթին իմ պատմությունը կարևոր վկայություն էր նավապետի դեմ։ Ապահովագրական ընկերության գործակալները հայտարարեցին, որ եթե նավապետը չլքեր նավը, կարող էր փրկվել։ Եթե ինձ նման երեխան կարողացել է նավը հասցնել ապ, ապա եթե նավապետն ու անձնախումբը լինեին, կկարողանային նավը մտցնել նավահանգիստ։ Այդ հարցը երկար ժամանակ քննարկվում էր։ Հավրում բոլորը միայն այդ իրադարձության մասին էին խոսում։ Այդ պատճառով էլ հարցու փորձով անվերջ ձանձրացնում էին ինձ։ Այդ օրերին թատրոնում բեմադրում էին Մեդուզայի «Խորտակումը» պիեսը, և դիրեկտորի մտքով անցավ, որպես դերասան ինձ բեմ հանել այն հաշվով, որ առաջին ներկայացման դրամական մուտքը լինի իմ օգտին։ Այդ ներկայացմանը ներկա գտնվելու ցանկություն հայտնողները այնքան շատ էին, որ տոմսերը չէին բավարարում։ Ինձ իհարկե տվել էին անխոս դեր, ես խաղում էի կրտսեր նավաստի։ Երբ թյուրքի հետ միասին դուրս եկանք բեմ, այնպիսի ծափահարություններ հնչեցին, որ դերասանները ստիպված եղան որոշ ժամանակ լռել։ Բոլոր հեռադիտակներն ուղղվեցին ինձ վրա, և ես այնքան հիմար էի, որ ինձ համարեցի կարևոր անձնավորություն։ Թյուրքն իհարկե կարող էր նույնը մտածել իր մասին։ Այն գումարը հանելուց հետո, որ դիրեկտորը վերցրեց ծախսերը ծածկելու համար, իսկ նա հավանաբար վերցրեց մեծ մասը, ես ստացա 200 ֆրանկ։ Պիեսը խաղացին էլի 8 անգամ, և ամեն մի ներկայացման համար դիրեկտորն ինձ տալիս էր 5 ֆրանկ։ Այդպիսով ինձ մոտ հավաքվել էր 240 ֆրանկ, մի ամբողջ կարողություն։ Ամենից առաջ ես որոշեցի այդ գումարով գնել նավարկության համար անհրաժեշտ բոլոր իրերը, որովհետև ծովի հանդեպ տածած մոլությունը և հորեղբորս նկատմամբ ունեցած երկյուղը առաջվա նման տիրում էին ինձ։ Երբ ափից հեռու փոթորկվող ծովում կործանվող նավի վրա մնացել էի մենակ, մի խոսքով, երբ մահացու վտանգ էր սպառնում ինձ, ես նախանձում էի իրենց տներում հանգիստ ապրող մարդկանց, և նրանց ճակատագիրը ծովայինների ճակատագրից ավելի երջանիկ էի համարում։ Բայց երբ ամուր հողի վրա ուշքի եկա, իմ ամբողջ երկյուղը չքացավ նույնքան արագ, որքան արևի տակ գոլորշիացավ հագուստս թրջած ջուրը։ Եվ հիմա, Հավրում, ես երազում էի միայն այն մասին, թե ինչպես գտնեմ մի նավ, որտեղ կհամաձայնվեն ինձ վերցնել որպես կրտսեր նավաստի։ Օրինոկոյի տերը համաձայնվեց ինձ ծառայության վերցնել իր մյուս նավի Ամազոնկայի վրա, և իմ դրամը շատ տեղին պետք եկավ, որպեսզի նավարկության համար գնեմ բոլոր անհրաժեշտ իրերը։ Երբ հանդիպեցի խեղճ Հերմանին, նա, ինչպես հիշում եք, ինձ հրավիրեց գիշերել իր մոտ։ Այն ժամանակ նավարձել էր Կազերն Ծովափնյա փողոցի բակերից մեկի խորքում ընկած մի փոքրիկ մութ սենյակ։ Ես որոշեցի գնալ այնտեղ։ Տանտիրուհին համաձայնեց սենյակը վարձով տալ, բայց նախազգուշացրեց, որ ինքը հիվանդ է և չի կարող ինձ կերակրել։ Դա ամենևին չհուզեց ինձ։ Ես չէի անհանգստանում սնվելու համար, միայն թե մի կտոր հաց լիներ։ Տանտիրուհին շատ բարի կին էր, թեև հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում, բայց ես այնքան ուշադրություն ու փաղաքշանք էի տեսնում նրանից, որ կարծես ապրում էի մորս տանը։ Այդ կինը վաղուց այրիացել էր և ինձանից երկու տարով մեծ մի տղա ուներ։ 8 ամիս առաջ տղան մեկնել էր Հնդկաստան, և հիմա օրեցօր սպասում էին այդ նավի Նեստրիայի վերադարձին։ Նրա վիճակը շատ բանով հիշեցնում էր մորս։ Մայրիկիս նման նա էլ ատում էր ծովային ծառայությունը։ Նրա ամուսինը տանից շատ հեռու Սան Դոմինգոյում մահացել էր դեղնատենդից, և նա սոսկալի վշտանում էր, որ որդին նույնպես ծովային էր դարձել։ Խեղճ կինը հույս ուներ, որ տղայի կատարած առաջին ծանր ճանապարհորդությունը կբուժի նրան ծովի նկատմամբ ունեցած սիրոց, և վերադառնալով տուն, տղան կապրի ցամաքում։ Ինչպիսի բուրըն անհամբերությամբ էր նա սպասում իր որդուն։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում էի ծովափից, որտեղ անց էի կացնում ամբողջ օրը, կինը հարցուփորձ էր անում, թե ինչպիսի եղանակ է, քամին որ կողմից է փչում, արդյոք շատ նավեր են ժամանել նավահանգիստ։ Հնդկաստան կատարած ճանապարհորդությունը շատ երկար է տևում, և ճանապարհին ծովայիններին հետամտում են բազմաթիվ վտանգներ։ Նեստրիան կարող էր վերադառնալ ամեն օր, այսօր, վաղը, երկու շաբաթից կամ մի ամսից, ոչ ոք չէր կարող ասել, թե երբ։ Մի շաբաթից ավելի ես ապրում էի այդ կնոջ տանը, երբ հանկարծ նրա հիվանդությունը խիստ սաստկացավ։ Նրան այցելող հարևանուհիներն ինձ հայտնեցին, որ բժիշկը չի երաշխավորում նրա կյանքի համար։ Եվ իրոք կինն օրեցօր թուլանում էր, շատ գունատ էր, համարյա չէր խոսում, և երբ մտնում էի նրա սենյակը, որպեսզի հաղորդեմ, թե ինչ եղանակ է ծովում, ես սարսափում էի նրա տեսքից։ Մի քանի ուժեղ փոթորիկներից հետո, որոնց ժամանակ կործանվեց նաև Օրինոկոն, եղանակը շատ լավացել էր, ծովը միանգամայն հանդարտ էր, ինչպես լինում է ամառվա լավ օրերին, և շուտով տիրեց լիակատար հանդարտություն, որ հազվադեպ էր պատահում տարվա այդ եղանակին։ Ծովում տիրող հանդարտությունը հուսահատեցնում էր տանտիրուհուս։ Ամեն անգամ, երբ գալիս էի նրա մոտ ու ասում նույն բանը, քամի չկա կամ արևելյան ծովազեփյուր է փչում, նա տխուր օրորում էր գլուխը և պատասխանում. «Ինչ դառն է ճակատագիրը, ես կմեռնեմ առանց տղայիս հրաժեշտ տալու»։ Նրան խնամող հարևանուհիները կշտամբում էին այդ մռայլ մտքերի համար, և աշխատելով սփոփել, դիմում էին սովորական ստին, որ միշտ ասում են վտանգավոր հիվանդներին։ Բայց նա համառորեն պնդում էր. «Այո, այդպես էլ կլինի, ես չեմ տեսնի նրան»։ Կնոջ աչքերը լցվում էին արտասուքով, և նրան նայելիս ես էլ էի ուզում լաց լինել։ Ես չգիտեի, թե նա ինչ հիվանդություն ուներ, բայց դատելով խոսակցություններից, ինձ համար պարզ էր, որ նրա վիճակն անհուսալի է, և մինչև հարևաններից չէի տեղեկանում, թե ինչպես է զգում իրեն, չէի համարձակվում տուն մտնել։ Մի անգամ առավոտյան դատեղի ունեցավ երեք շաբթի օրը։ Ես գնացել էի նավակայան նավերի ժամանումը դիտելու և վերադարձա տուն, որպեսզի նախաճաշեմ։ Հարևանուհին, որի հետ սովորաբար զրուցում էի, ձեռքով նշան արեց, որ մոտենա։ «Բժիշկը եկավ», ասաց նա։ «Ինչ ասաց»։ «Բժիշկը կարծում է, որ նա չի լուսացնի այս գիշեր»։ Երկար ժամանակ սիրտ չէի անում սանդուղքով վեր բարձրանալ, բայց վերջ ի վերջո կոշիկները սանելով, որպեսզի չթխթխկացնեմ, կամաց բարձրացա։ Երբ անցնում էի նրա դռան մոտով, նա ճանաչեց իմ ոտնաձայները և թույլ ձայնով կանչեց. «Ռոմեն»։ ես ներս մտա։ Հիվանդի քույրը, որ չէր հեռանում նրա կողքից, նստած էր մահճակալի մոտ, և ձեռքի շարժումով ինձ ցույց տվեց աթոռը։ Սակայն հիվանդը կանչեց իր մոտ։ Նա լուռ էր, բայց հայացքից ես հասկացա, թե ինչի է սպասում։ Եղանակը նույնն է։ Քամի չկա։ Ոչ։ Ինչ նավեր են եկել։ Ձկնորսական նավակներ։ Սենագետի նավերը։ Եվ մի շոգ են ավ Լիսաբոնից։ Չէի հասցրել արտասանել այդ բառերը, երբ դուռն արագորեն բացվեց և սենյակ մտավ նրա քրոջ ամուսինը, որն աշխատում էր նավահանգստում։ Նա կարծես ուզված էր ինչ-որ բանից։ Լիսաբոնից մի շոգ են ավ եկել, հայտարարեց նա։ Այո, Ռոմենն արդեն հայտնեց։ Հիվանդը դա ասաց անտարբեր ձայնով, բայց երբ նրա աչքերը հանդիպեցին Փեսայի հայացքին, կինը նրա դեմքից կռահեց, որ ինչ-որ նորություն ունի։ «Աստված իմ», բացականչեց նա, «մի անհանգստացեք, ես լավ լուր եմ բերել»։ Լիսաբոնի ժամանած շոգենավը Նեստրիային հանդիպել է Սեն կղզու մոտ եղած նեղ ծովածոցում։ Նավի վրա ամեն ինչ բարեհաջող է։ Անկողնում պարկած հիվանդը այնքան գունատ էր ու թույլ, որ թվում էր, թե ուր որ է կհանգչի։ Բայց նա անսպասելիորեն կիսով չափ բարձրացավ տեղից ու հենվեց ձեռքի վրա։ «Աստված իմ, աստված իմ», շշնջաց նա։ Հիվանդի մարած աչքերը սկսեցին վառվել, այտերը շառագունեցին։ Նա սկսեց հարց ու փորձ անել, թե որքան ժամանակում Նեստրիան Սեն կղզուց կհասնի Հավր։ Սակայն դժվար էր դա որոշել։ Համընթաց քամու դեպքում երկու օրից, իսկ եթե աննպաստ եղանակ լինի 6 օրից, նույնիսկ գուցե և 8 օրից։ Լիսաբոնի շոգենավն այնտեղից մինչև Հավր եկել է 30 ժամում, հետևապես Նեստրիան կարող է ժամանել նաև վաղը։ Հիվանդն ուղարկեց բժշկի հետևից։ «Ես պետք է ապրեմ մինչև տղայի զգալը», հայտարարեց նա։ «Միթե աստված թույլ կտա, որ առանց նրան համբուրելու մեռնեմ»։ Վերականգնվել էին նրա ուժերը, մտքի պարզությունը, եռանդը։ Երբ բժիշկը նրան տեսավ, աչքերին չհավատաց։ Նա ապրում էր աղքատիկ տնակում։ Սենյակը, ուր նա պառկած էր, միաժամանակ ծառայում էր և ննջարան, և խոհանոց։ Զարմանալի չէ, որ հիվանդության ընթացքում նա կարգի չէր բերում սենյակը, և այնտեղ անկարգություն էր տիրում։ Հավաքվել էին մեծ քանակությամբ զանազան իրեր, ամաններ, ամեն տեսակ խաշուկներով լի բաժակներ, փոշեպած սրվակներ։ Ճիշտն ասած, հիվանդը մշտական խնամող չուներ։ Նրա բարեկամուհիները, հարևանուհիներն ու քույրը գալիս էին միայն 2-3 ժամով և շտապում էին վերադառնալ տուն, որտեղ նրանց սպասում էին իրենց գործերն ու երեխաները։ Հիվանդ կինը խնդրեց մեզ սենյակը հավաքել, կարգի բերել, այնուհետև կարգադրեց բացել լուսամուտը։ Երբ քույրը փորձեց հրաժարվել, վախենալով մրսեցնել նրան, կինը առարկեց. «Ինձ հետ ոչինչ չի պատահի, իսկ ես չեմ ուզում սենյակից տեղերի հոտ գա, երբ նա վերադառնա»։ Բայց երբ կվերադառնա։ Եղանակը չէր փոխվում, ծովում լիակատար հանդարտություն էր տիրում, նվազագույն քամի անգամ չկար։ Նշանակում է, Նեստրիան չի կարող առագաստ արձակ նավել։ Առևտրական նավահանգստում սովորություն ունեին հայտնել նավերի ժամանման մասին։ Հավրում այդ ազդանշանները Խևի հրվանդանից հաղորդում էին քաղաք, որտեղ փակցնում էին հայտարարությունը։ Հիվանդը խնդրեց ինձ հետևել այդ հայտարարություններին։ Ես ուրախությամբ համաձայնվեցի, և ժամը 1 ծովափնյա կազերն փողոցից վազում էի Օրլեանի փողոցը, որտեղ այն ժամանակ գտնվում էր այդ տեղեկությունները ստացող ապահովագրական գրասենյակը։ Սակայն ծովում տիրող լիակատար հանդարտության պատճառով ոչ մի նավ չէր հայտնվում հորիզոնում։ Բոլորն էլ կանգ էին առել Լամանշի մուտքի մոտ։ Բայց Հիվանդը հույսը չէր կտրում, և երբ վրա հասավ երեկոն, խնդրեց իր մահճակալը մոտեցնել լուսամուտին։ Դիմացի շենքի տանիքին մի մեծ հողմացույց կար, և կինն ասաց, որ ուզում է շարունակ նայել այդ հողմացույցին։ Նա զգում է, որ եղանակը շուտով կփոխվի։ Ուրիշ ժամանակ մենք կծիծաղեինք նրա վրա։ Լիալուսնով լուսավորված անամպ երկնքում սև կետի նման աչքի էր ընկնում անշարժող մածույցը, որ կարծես զոդակցված էր իր սայրին։ Հիվանդի քույրը, որ հերթապահում էր նրա մոտ, ինձ ուղարկեց քնելու։ Գիշերը արթնացա սոսկալի աղմուկից, որ առաջ երբեք չէի լսել։ Թվում էր, թե ինչ-որ մի բան սոսկալի ճռռում է։ Անկողնուց վեր կացա և լուսամուտից դուրս նայեցի։ Այդ հողմացույցն էր պտտվում իր երկաթե սռնիի վրա։ Նշանակում է, քամի է բարձրացել։ Ես իջա փողոց ու հասա մինչև ծովապ։ Ծովն աղմկում էր ու ալեկոծվում։ Հյուսիսային ծովաքամի էր փչում։ Մաքսային հսկիչը, որի հետ զրույցի բռնվեցի, ասաց, որ քամին սաստկանում է, հավանաբար կսկսի փչել արևմուտքից։ Ես վերադարձա տուն, որպեսզի շուտով հայտնեմ հիվանդին այդ ուրախալի լուրը։ Եթե արևմտյան քամի փչի, Նեստրյան հավր կհասնի ցերեկը կամ երեկոյան մակընթացության ժամանակ։
«Այ, տեսնում ես», ասաց հիվանդ կինը, «ես իրավացի էի, չէ՞ որ ասում էի, թե քամին կփոխվի. Շնորհակալ եմ Աստված քո բարության համար»։
Քույրը հայտնեց, որ հիվանդը ամբողջ գիշեր չի քնել, աչքը չի հեռացրել հողմացույցից, և շարունակ կրկնել է նույն բանը. «Շուտ կսկսվի մակընթացությունը»։
Հիվանդ կինը գինի խնդրեց։
Բժիշկը թույլ էր տվել տալ նրան այն ամենը, ինչ ցանկանա, սակայն հիվանդը դժվարությամբ մի կում խմեց, որովհետև շատ թույլ էր և հազիվ էր շնչում։
«Գինին ուշ կտա ինձ, և ես կդիմանամ մինչև նրա կալը»։
Հետո հայացքը կրկին ուղղեց հողմացույցին ու լռեց։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ նրա շրթունքները շշնջում էին.
«Սիրելի Ժան, իմ թանկագին Ժան»։
Ժանը նրա որդու անունն էր,